นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกหากว่าเราพูดถึงเมืองหลวงสีขาวโพลนครับเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างแปลกตาขนาดใหญ่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วไปครับเวลาถ่ายรูปเมืองแห่งนี้มาโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันคือเมืองร้างสร้างมาเพื่อสนองผู้นำราวกับสิ่งปลูกสร้างฟุ่มเฟือยไร้ชีวิตชีวาในเกาหลีเหนือครับซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นแบบนั้นเสมอไปหรือเปล่าฝากคำถามนี้ให้ทดไว้ในใจก่อนและหากเราพูดถึงม้าเหงื่อโลหิตที่เมื่อมันออกวิ่งบริเวณแผงคอของมันจะมีเหงื่อไหลออกมาเป็นสีแดงสดคล้ายกับเลือดทั้งงดงามทั้งว่องไวและแข็งแกร่งจนกลายมาเป็นที่หมายปองของจักรพรรดิจีนในอดีตครับปัจจุบันม้าเหล่านี้เหลือเป็นจำนวนน้อยแล้วบนโลกมีมูลค่าสูงมากๆต่อมาครับหากเราพูดถึงหลุมไฟขนาดยักษ์ที่มองลงไปแล้วเต็มไปด้วยก๊าซเผาไหม้แดงฉานคลุกกลุ่นสว่างทอขึ้นมาราวกับเป็นทางลงสู่นรกในยามค่ำคืนเปลวไฟจากก๊าซเหล่านี้เผาไหม้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงกลางทะเลทรายคาราคุมดึงดูดนักท่องเที่ยวนักเดินทางผู้รักการผจญภัยให้อยากเข้ามาที่นี่ครับเรากำลังพูดถึงประเทศที่ชื่อว่าเติร์กเมนิสถานบนธงชาติสีเขียวมีลวดลายสีแดงพาดผ่านลักษณะคล้ายพรมพร้อมสัญลักษณ์พระจันทร์และก็ดวงดาวประเทศแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเอเชียกลางครับโดยมีประชากรแค่ราวๆ6ล้านคนเท่านั้นเองอีกหนึ่งเรื่องราวขึ้นชื่อนอกจากนครสีขาวม้าเหงื่อโลหิตและก็หลุมไฟแล้วยังมีหมาอลาบายครับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศนี้อีกด้วยถึงกับมีรูปปั้นทองคำของหมาอลาบายตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองอ่ะแล้วก็มีการแต่งหนังสือเชิดชูหมาพันนี้ขึ้นมาแบบจริงๆจังๆทั้งในแง่ของความผูกพันที่มีมายาวนานกับผู้คนในอดีตครับและยังผูกไว้กับเรื่องของความเชื่อเรื่องความภักดีความแข็งแกร่งและขนาดของตัวมันที่ใหญ่เป็นพิเศษคนที่นี่ครับส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเกินกว่า80%เนี่ยเป็นคนเติร์กเมนภายใต้การปกครองแบบรัฐเผด็จการครับโดยผู้นำเผด็จการหากจะไล่ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์โดยคร่าวโดยเร็วของที่นี่ครับให้เราเข้าใจที่นี่มากขึ้นอีกสักเล็กน้อยจะสามารถไล่เรียงได้ดังนี้ครับในยุคโบราณสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียยุคต่อมาครับยุคกลางในศตวรรษที่8เนี่ยมีชาวเติร์กเผ่าโอกุตอพยพเข้ามาสร้างรากฐานความเป็นชาวเติร์กเมนทำให้เกิดชาวเติร์กเมนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นหลักจนถึงปัจจุบันครับเราตัดมาต่อกันที่ยุคของจักรวรรดิรัสเซียครับโซเวียตช่วงปลายศตวรรษที่19ครับเติร์กเมนิสถานถูกผนวกเข้ากับรัสเซียครับเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแล้วยุคถัดมาหลังจากการสลายตัวของสหภาพโซเวียตที่แห่งนี้ก็ได้รับเอกราชขึ้นมาครับในปีพ.ศ. 2534ประเทศนี้ก็ดำเนินไปภายใต้การปกครองแบบเผด็จการที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างแหล่งก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลเป็นหลักครับคือมีแหล่งก๊าซธรรมชาติสำรองเยอะมากโดยทุกวันนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางที่มีชื่อว่ามัสยิดเติร์กเมนบาชีรูฮีสวยงามมากอาคารสีขาวมีโดมสีทองอลามยิ่งใหญ่อยู่ตรงกลางใช้งบสร้างกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างมาตั้งแต่ปี2004ที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ยังมีการบันทึกการทอพรมขนาดมหึมาเพราะว่าพรมที่นี่เนี่ยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมายาวนานตั้งแต่อดีตกาลครับพรมที่ใหญ่ที่สุดที่ประดับอยู่ในพระราชวังรูคิเยตของพวกเขาเนี่ยกว้างกว่า300ตารางเมตรครับได้รับการบันทึกจาก Guinness World Record ว่านี่คือพรมทอมือนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนักเกินกว่า1ตัน นี่เป็นแค่จุดเด่นพื้นฐานที่เราพอจะมองเห็นข้อมูลหรือว่าสืบค้นได้ทั่วไปครับหากแต่ว่าวันนี้เช่นเคยเพื่อนของผมได้ไปเยือนที่นั่นมาแล้วจริงๆแล้วก็ประสบกับเหตุการณ์ตรงผ่านสายตาของเขาทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ครับเพิ่มเติมถึงแง่มุมเรื่องราวของประเทศเติร์กเมนิสถานแห่งนี้ในแบบที่เราไม่สามารถค้นเจอได้ในอินเทอร์เน็ตครับวันนี้พี่ปั๊บหรือว่าคุณพงศรภูมิวัฒน์นักเขียนนักผจญภัยผู้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์รอบโลกครับจะมาแชร์ประสบการณ์การไปเยือนเติร์กเมนิสถานให้พวกเราได้ฟังกันครับ
เริ่มแรกเลยนะฮะก็คือมันมีบินตรงจากกรุงเทพไปเติร์กเมนิสถานนะสายการบินที่นำเราไปเนี่ยชื่อสายการบินเติร์กเมนิสถานซึ่งเป็นสายการบินของรัฐบาลคนเต็มนะสายการบินเนี้ยทำไมคนถึงเต็มก็เพราะว่าสายการบินเติร์กเมนิสถานเนี่ยเขามีการโพซิชันตัวเองให้เป็นเหมือนกับเป็นฮับของการพาคนไทยไปเที่ยวยุโรปพาคนไทยไปเที่ยวตะวันออกกลางถ้ามาเที่ยวกับสายการบินนี้สามารถที่จะไปแฟรงก์เฟิร์ตหรือไปมิวนิกหรือไปปารีสอะไรเงี้ยในราคาถูกแล้วไม่ต้องลงเติร์กเมนิสถานเลยก็ได้ตั้งแต่เครื่องบินเนี่ยมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าไอ้หนังแต่ละอันในเครื่องบินเนี่ยมันเป็นหนังที่จะต้องมีประธานาธิบดีอยู่ในนั้นมันเหมือนกับเป็นสื่อรัฐบาลทั้งหมดเลยมันดูมันไม่มีสื่อเอกชนเลยที่ว่ามันอยู่ในไอ้สายการบินอันเนี้ยนะแล้วก็พอได้ลงไปที่เติร์กเมนิสถานเนี่ยอยู่ๆกลางทะเลทรายก็มีเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งเมืองนี้เหมือนกับสวรรค์มันเป็นสีขาวไปหมดทั้งเมืองเลยแล้วก็ของแต่ละอย่างที่อยู่ในเมืองสีขาวเนี่ยเป็นของที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายทางนามธรรมบางอย่างเช่นอนุสรณ์ของเสรีภาพอนุสรณ์ของความเป็นกลางอนุสรณ์ของเอกราชอนุสรณ์ของพินอนุสรณ์ของม้าอนุสรณ์ของรัฐธรรมนูญอนุสรณ์ของความรักมีอนุสรณ์อย่างเงี้ยอยู่ทั่วเมืองสีขาวเลยอัสกบัดไปหมดเลยแต่ละอนุสรณ์เนี่ยมีธีมก็คือมันจะเป็นธีมขาวทองเขียวอย่างเงี้ยไปทั้งเมืองแล้วรูปร่างอ่ะมันดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์มันยิ่งใหญ่มากมันอลังการมากแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมันไม่มีคนไอ้ดินแดนตรงกลางของอัสกบัดเนี่ยมันไม่มีคนอยู่เลยแต่มันมีอนุสรณ์เต็มไปหมดเลยแต่ว่าพอเราเข้าไปในอนุสรณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็มีคนอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นคนที่มาซ่อมอนุสรณ์เหล่านี้มาแบบว่าเหมือนกับพัฒนาปรับปรุงอนุสรณ์เหล่านี้อยู่เสมอแล้วในนั้นเนี่ยก็มีแบบว่าอพาร์ตเมนต์มีตึกแลบ้างช่องมีห้างมีตึกที่มันควรจะเป็นเมืองมนุษย์อะอยู่แต่มันไม่มีคนเลยแล้วรถทุกคันเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยไม่มีรถสีอื่นเลยในประเทศนี้เดินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเดินเข้าไปในสวนสวรรค์ที่รกร้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนที่มาเติร์กเมนิสถานจะเห็นเป็นที่รวมของนักผจญภัยที่อยากจะเจออะไรแปลกๆแล้วคนที่มาเนี่ยก็จะบอกว่าเอ๊ะหรือมันเป็นเหมือนเกาหลีเหนือตอนที่ผมไปเกาหลีเหนือเนี่ยผมก็พบว่ามันก็มีตึกราบ้านช่องที่ใหญ่มากอลังการมากเหมือนกันแล้วก็สวยงามมากเหมือนกันแล้วของแต่ละอย่างในเกาหลีเหนือก็เป็นของที่สร้างขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์มีพระราชวังแห่งความสุขพระราชวังแห่งเทควันโดพระราชวังแห่งห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเกาหลีเหนือเขามีคนต่อให้มีคนน้อยแต่ก็มีแต่เติร์กเมนิสถานเนี่ยมันก็มีคนนะแต่ว่ามันน้อยกว่าเกาหลีเหนือดังนั้นพวกยูทูบเบอร์พวกนักผจญภัยพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าไปแล้วออกมาแล้วให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะพูดเป็นแนวทางว่าเอ้ยหรือมันเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาเอาไว้สำหรับเหมือนกับเป็นโชว์เคสของประเทศว่าประเทศนี้รุ่งเรืองร่ำรวยเป็นประเทศแห่งอนาคตนะแต่ว่าไม่มีคนเลยพวกคนที่ทำสื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเขามักจะพูดประมาณนี้เป็นเมืองที่ไม่มีขยะมันน่ากลัวมากเลยนะเมืองที่ไม่มีขยะเนี่ยมนุษย์เรามันไม่ได้เพอร์เฟกอะแต่ว่าเมืองสีขาวเนี่ยมันเป็นเมืองที่เพอร์เฟกพอออกจากเมืองสีขาวเพียงเล็กน้อยแล้วมันเข้าไปอยู่ในเขตที่ผมขอเรียกว่าเมืองมนุษย์ก็แล้วกันนะเมืองที่มันกระโสมลงอะนะฮะเป็นเมืองที่จนกว่านิดหน่อยอยู่ๆมันก็มีมนุษย์ขึ้นมาแล้วมันก็มีฟุตบาทที่หักพังแล้วมันก็มีหมาวิ่งไปมาในถนนแล้วมันก็มีขยะสิ่งนี้มันอยู่ห่างกันแค่ล็อกเดียวแล้วมันก็จะมีรถสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวแซมๆมานิดนึงจะเป็นสีเทาสีอะไรอย่างเงี้ยแซมๆขึ้นมานิดนึงแล้วพอพ้นจากไอ้เขตที่มันเป็นบ้านสมโซมอ่ะนะออกไปหน่อยเนี่ยปรากฏว่าถนนเนี่ยแย่ลงมากถนนเนี่ยเปลี่ยนจากถนนที่มันเป็นถนนไฮเวย์16เลนเรียบไม่มีขยะเป็นถนนที่มันหักพังอ่ะเป็นหลุมเป็นบ่อจนกระทั่งรถที่จะใช้เนี่ยเป็นรถธรรมดาไม่ได้รถเก๋งขับไม่ได้อ่ะต้องใช้ 4 wheel คนขับต้องชำนาญด้วยจากเมืองสีขาวไปไอ้หลุมไฟเนี่ยจริงๆแล้วโดยระยะทางเนี่ยมันควรจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงหรือน้อยกว่าแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยถนนที่มันไม่ใช่ถนนน่ะมันเป็นถนนแบบถูกขลาเนี่ยมันใช้ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยในการขับไปเพราะว่าถนนมันไม่ดี ขอให้จินตนาการว่าเหมือนกับทางนี้มันควรจะเป็นทางที่แบบสำคัญของประเทศอ่ะมันเหมือนกับทางบูรพาวิถีอ่ะคือมันเชื่อมเมืองสำคัญของประเทศเข้าด้วยกันมันเชื่อมกรุงเทพกับชลบุรีเข้าด้วยกันแต่ว่าถนนมันเป็นถนนแบบมันยิ่งกว่าลูกรังอ่ะมันเป็นถนนแบบต้องใช้ four wheel วิ่งอ่ะแต่ว่าพอหลุดจากถนนเนี่ยคือเป็นเมืองสีขาวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วพอออกจากเมืองสีขาวปั๊บมันก็กลายเป็นเมืองมนุษย์แล้วพอออกจากเมืองมนุษย์ปั๊บอ่ะก็กลายเป็นดินแดนทุรกันดารเป็นแมดแม็กอะไรเงี้ยนะมันคอนทราสต์กันมากอ่ะเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยอินเทอร์เน็ตที่นี่มันแย่มากนะมันซิงเกิลเกตเวย์หนักมากจนกระทั่งมันแทบจะใช้ไม่ได้เลยแม้กระทั่งคนปกติเนี่ยก็ต้องใช้ VPN แล้วจะเป็น VPN ที่ราคาแพงแล้วเป็นตัวดีมากมันถึงจะพอใช้เน็ตได้ไปเติร์กเมนิสถานเนี่ยไปเหมือนกับไปดีท็อกซ์โซเชียลอะแต่ว่าพอผมได้ไปมา2รอบแล้วผมไปรอบที่2เนี่ยผมไปตอนปีใหม่แล้วผมได้เห็นเทศกาลปีใหม่แล้วปรากฏว่าในตอนปีใหม่ของเติร์กเมนิสถานเนี่ยเมืองสีขาวมันมีคนนะมันมีคนจำนวนมากเนี่ยมางานรื่นเริงอ่ะซึ่งมันอยู่ในเมืองสีขาวอ่ะมันมีงานรื่นเริงที่เป็นงานคริสต์มาสแต่เป็นงานคริสต์มาสที่ประหลาดมากก็คือว่าซานตาคลอสของเติร์กเมนิสถานเนี่ยเป็นซานตาคลอสชุดสีฟ้าเหมือนกับเป็นซานตาคลอสของโซเวียตเก่าด้วยซ้ำอ่ะคือซานตาคลอสที่เสื้อสีแดงที่เรารู้จักทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นซานตาคลอสที่มาจากโฆษณาของบริษัทน้ำอารมณ์ชื่อดังซึ่งทำให้เขาใส่เสื้อสีแดงตามสีของบริษัทนั้นแล้วก็คนก็ติดภาพนั้นไปแต่ว่าซานตาคลอสของวัฒนธรรมยุโรปโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าซานตาคลอสเนี่ยมีการพัฒนามาจากเทพที่ชื่อว่าโอดินแล้วก็เขาจะเชื่อว่ามันเหมือนกับเป็นผู้เฒ่าที่อยู่ในป่าแล้วก็เหมือนกับปรากฏตัวในหน้าหนาวนะฮะที่น่าแปลกก็คือว่ามันมีการฉลองปีงูด้วยมันมีการรับเอาวัฒนธรรมจีนมาด้วยแล้วมันก็โคอยู่ในนั้นนะฮะเขาเป็นมุสลิมเขามีการฉลองซานตาคลอสแต่เป็นซานตาคลอสแบบโซเวียตแล้วมีการฉลองปีงูด้วยปนๆกันแล้วก็มีคนมาออกร้านมีคนมาถ่ายรูปมีคนมาเฉลิมฉลองกันมีคนมาดูพลุมีคนเยอะนะไม่ใช่มีคนน้อยนะฮะหลังจากที่ผมไปมาแล้วผมวิเคราะห์เอาเองเนี่ยนะฮะเพราะมันไม่มีใครรู้ว่าความเป็นจริงคืออะไรนะฮะก็คือผมเชื่อว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยควรจะสร้างเมืองสีขาวมาโดยความตั้งใจที่จะให้มันมีคนแหละแต่ว่าคือในการที่มันจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องค่อยๆ develop ไปมันเหมือนมันจะต้องมีหมู่บ้านระดับชุมชนขึ้นมาก่อนแล้วจากหมู่บ้านระดับชุมชนเนี่ยมันถึงจะค่อยมีโรงเรียนมันถึงค่อยมีร้านเล็กๆแล้วพอคนมาเยอะขึ้นมันค่อยๆมีห้างมีรถไฟฟ้ามันค่อยๆ develop ไปตามคนแต่ว่ารัฐบาลในยุคหลังโซเวียตเนี่ยคงจะมีการสร้างเมืองขึ้นมาทั้งเมืองเลยโดยที่ไม่ได้รอคนคงจะคล้ายๆเมืองของจีนอย่างเมืองออดอสหรือเมืองอะไรที่มันเป็นเมืองล้างอยู่ตอนนี้เนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยสร้างเมืองที่มีฟาซิลิตี้ที่ดีมากผุดขึ้นมาเลยแต่ว่าคนเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าคนรู้สึกว่าถ้าเข้าไปก็ต้องไปอยู่คอนโดราคาแพงมันเหมือนกับถูกเซตอัพขึ้นมาแล้วคนมันเข้าไปไม่ทันรัฐบาลคงอยากที่จะให้มีคนอยู่ในนี้แหละเขาคงไม่ได้แบบลงทุนจัดฉากขนาดใหญ่มาเพื่อหลอกนักท่องเที่ยวหรอกเขาคงอยากจะให้เมืองนี้มันยิ่งใหญ่แล้วก็มีคนแต่ว่าคนมันยังเข้ามาไม่ทันอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีข้อจำกัดเพราะว่ามันมีเหมือนกับผู้ปกครองคนแรกหลังยุคโซเวียตเนี่ยก็คือสภาบุรุษนิยาซอฟเนี่ยนะฮะเขาปกครองได้แปลกประหลาดมากเช่นเขายกเลิกโรงเรียนหรือเขายกเลิกโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็เอาอินฟราเนี่ยมาอยู่ในเมืองอัสกาบานหมดตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นยุคที่รัฐบาลใหม่เนี่ยกำลังพยายามที่จะสร้างอินฟราขึ้นมาใหม่ดังนั้นถนนทิศเหนือเนี่ยต่อให้เป็น4 wheel เนี่ยแต่ถนนทิศตะวันออกเนี่ยเป็นลาดยางอย่างดีและเป็นไฮเวย์แล้วดังนั้นมันเหมือนกับรัฐบาลใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดพ้นไปจากภาพของความเป็นอำนาจนิยมอะไรหรอกนะแต่ว่าก็ดีขึ้นน่ะแล้วก็พยายามที่จะสร้างประเทศขึ้นมาเพื่อที่จะให้รุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมนะจากการที่ไปในช่วงที่มันพิเศษนะฮะต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของดีท้องถิ่นกันนะหรือโอท็อปนะฮะโอท็อปของไอ้ของเติร์กเมนิสถานเนี่ยก็ของอย่างแรกเลยที่เรานึกถึงก็คือหลุมไฟนะฮะก็คือเหลือหมุนดาวาซ่านะฮะประเทศเติร์กเมนิสถานเนี่ยมีแก๊สธรรมชาติเป็นอันดับ6ของโลกแล้วก็มันมีหลุมนึงเนี่ยที่มันลึกลงไปแล้วก็มีไฟลุกขึ้นมาตลอดเวลาคนเชื่อว่าไอ้หลุมนั้นน่ะเกิดจากการทดลองผิดพลาดของโซเวียตในการที่จะพยายามเผาให้แก๊สหมดแล้วทำให้มันมีไฟเนี่ยลุกท่วมมาถึงปัจจุบันนะฮะต่อมาเนี่ยมันมีคนเข้าไปดูเพิ่มแล้วก็มีความไม่แน่ใจกับทฤษฎีแรกเพราะทฤษฎีแรกนี่เป็นตำนานเมืองบอกว่าอาจจะเกิดจากการอุบัติเหตุก็ได้อาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติก็ได้นะฮะเราไม่รู้ว่าหลุมไฟเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่รู้ก็คือว่ามันเหมือนกับมีประตูไฟนรกเนี่ยขึ้นได้ขึ้นมาอยู่กลางทะเลทรายแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลางทะเลทรายเวลากลางคืนเดินไปประมาณสักกิโลนึงมีหมานำทางไฟจากนรก
ตอนที่เราเข้าไปดูหลุมไฟเนี่ย มันก็จะมีรั้วล้อมหลุมไฟอยู่มันไม่ได้มีแค่หลุมไฟนะมันมีหลุมน้ำหลุมโคลนด้วยนะที่อยู่รอบๆนั้นนะฮะแต่ว่าโอเคหลุมไฟคือสวยที่สุดนะฮะแล้วในการที่เราไปดูหลุมไฟเนี่ยเราก็จะไปดูตอนกลางคืนเพราะว่าพอดูตอนกลางคืนเนี่ยความไฟมันจะตัดกับความมืดของทะเลทรายมากแล้วมันจะเหมือนกับมันมีแสงที่มันผุดขึ้นมากลางทะเลทรายเนี่ยอยู่แค่จุดเดียวมันจะสวยมากสิ่งที่มันน่าตลกก็คือข้างๆหลุมไฟเนี่ยมันมีโรงแรมอยู่ก็คือมีกระโจมเหมือนกับเป็นเต็นท์นะฮะแล้วมันมีหมาโรงแรมไอ้หมาโรงแรมเนี่ยมันเป็นหมาพันธุ์ที่ใหญ่มากที่ว่าเป็นหมาอาราบัยแล้วหมาเนี่ยมันรักคนมากขอให้นึกภาพหมาที่มันตัวประมาณม้าตัวประมาณม้าม้าเล็กๆเนี่ยตัวใหญ่มากอ่ะแล้วมันรักคนมากแล้วมันชอบพุ่งมาหน่วยอ่ะพุ่งมาแบบว่าออดอ้อนเราพุ่งมาพัวพันเราอะไรเงี้ยแล้วพอเราเข้าไปอยู่ในหลุมไฟเนี่ยมันก็จะพุ่งมาชนเราผมไม่แนะนำนะฮะถ้าไปเราให้ระวังนะฮะมันอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าพอหมามันพุ่งมาชนเราแล้วมันตัวใหญ่มันไม่รู้ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราตกหลุมไฟไปจริงๆนะฮะตกหลุมไฟเดี๋ยวเราจะไหม้ตายได้พูดจริงๆนะฮะของอีกอย่างนึงที่ผมจะเล่าต่อเลยก็คือหมาอาราบัยหมาอาราบัยเนี่ยเป็นหมาใหญ่นะฮะซึ่งเป็นหมาเลี้ยงแกะของชาวเติร์กเมนนะฮะซึ่งเขาไม่ได้ให้มีการเอาออกไปนอกประเทศนะหมาอาราบัยเนี่ยนะฮะมันมีแต่มันมีน้อยนะฮะแล้วก็มันก็จะมีภาพประธานาธิบดีของเติร์กเมนิสถานเนี่ยเอาหมาเนี่ยไปให้ปูตินเป็นคลิปที่มันดังมากในคลิปนั้นน่ะมันจะเป็นภาพว่าประธานาธิบดีเนี่ยเอาหมาให้ปูตินแล้วก็ดึงหมาที่คอซึ่งมันเป็นวิธีการดึงที่มันไม่ผิดนะเพราะว่าแม่หมาก็ทำอย่างนี้แหละกับหมานะฮะแต่ว่าปูตินเนี่ยก็รับหมานั้นน่ะแล้วก็มาอุ้มแล้วช้อนก้นแล้วก็หอมปลอบอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มีคนเนี่ยมาเติร์กเมนิสถานด้วยความต้องการดูหมาเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันหมาเนี่ยไม่ได้เจอยากนะฮะหมายุบมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีแบบร้านสัตว์เลี้ยงอะไรขนาดนั้นนะฮะมีอนุสาวรีย์หมาสีทองอยู่กลางถนนที่สวยมากแบบเป็นเรื่องอนาคตมากๆด้วยนะฮะหมาพันนี้เนี่ยจะมีการตัดหูแล้วก็ตัดหางเพราะว่าเขาบอกว่าหูกับหางมันทำให้มันมีการเก็บหมัดเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เฟรนลี่มากอย่างที่3ที่เป็นของโอท็อปเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่เรียกว่าม้าเหงื่อโลหิตนะฮะท่านผู้ฟังคนไหนเคยอ่านเรื่องมังกรหยกภาคหนึ่งบ้างก๋วยเจ๋งจะมีม้าที่ชื่อว่าม้าเหงื่อโลหิตม้าที่วิ่งไปแล้วแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากตัวท่านผู้ฟังคนไหนเคยอ่าน3ก๊กบ้างนะฮะม้าเซ็กเทาของลีโป้และกวดอูนะก็คือม้าเหงื่อโลหิตนะฮะเป็นม้าที่เขาเชื่อว่าดีที่สุดในโลกนะครับม้าพันนี้เนี่ยภาษาของเติร์กเมนิสถานชื่อว่าม้าพันอะคาวเทเกนะฮะในโลกนี้มีไม่กี่พันตัวนะฮะเป็นม้าที่สวยงามสง่างามมากบางตัวขนเป็นสีทองเลยนะฮะราคาเนี่ยแบบหลายล้านบาทนะฮะเป็นแบบ 30-40 ล้านบาทก็มีนะฮะแล้วก็เป็นม้าที่ทำให้เติร์กเมนิสถานเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่ากระทรวงม้าขึ้นมากระทรวงม้าเนี่ยมีเกือกม้าขนาดใหญ่อยู่บนยอดตึกนะฮะที่ผมพูดว่ามันว่าไอสิ่งก่อสร้างในเมืองสีขาวเนี่ยเป็นคอนเซปต์มันก็มีอาคารสำหรับม้าขึ้นมาเหมือนกันเขาก็พยายามที่จะไม่ให้มีการเอาม้าเนี่ยออกไปนอกประเทศอยากจะต้องรักษาม้าพันนี้เอาไว้ให้ได้แต่มันก็มีฟาร์มมากมายที่ว่าเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงม้าพันนี้ออกมาโชว์มันสวยจริงๆนะฮะมันสวยแล้วมันแข็งแรงมากแล้วก็กลายเป็นของดีของเติร์กเมนิสถานจนถึงปัจจุบันการที่เขาเรียกม้าพันนี้ว่าม้าเหงื่อโลหิตเนี่ยมันมีทฤษฎีที่บอกว่าม้าพันนี้เนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยเส้นเลือดมันปูดขึ้นมาแล้วตัวมันแดงขึ้นหน่อยแล้วมันก็มีเหงื่อไหลออกมาเขาก็เลยเรียกว่าม้าเหงื่อโลหิตผมเห็นอีกคลิปนึงเนี่ยเป็นคลิปที่มันมีม้าพันนี้วิ่งไปแล้วมันมีเลือดไหลออกมาจากผิวมันจริงๆนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นปรสิตที่มันเกาะอยู่ที่ขนม้าแล้วมันก็เกาะจนทั้งมีเลือดไหลออกมาเหมือนกับเหงื่อโลหิตจริงๆนะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นทฤษฎีไหนอาจจะเป็นทั้งสองอย่างก็ได้นะครับของอย่างนึงของเติร์กเมนิสถานที่เป็นของโอท็อปเนี่ยนะฮะก็คือลายพรมนะฮะคนเติร์กเมนิสถานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นชนเผ่าเร่ร่อนชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยเวลาเขาเห็นทะเลทรายอยู่รอบๆตัวเขาทุกวันทั้งวันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันชีวิตหดหู่ชีวิตไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นสีสันเท่าไหร่เขาก็จะถักพรมของเขาให้มันมีสีสันนะฮะซึ่งสีสันเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างเลยนะฮะมันจะบอกว่าเขาเป็นคนเผ่าอะไรเผ่านี้มีอาชีพอะไรทำอะไรมีลูกกี่คนพ่อเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในลายพรมแล้วไอ้สัญลักษณ์ของเติร์กเมนิสถานเนี่ยก็จะเป็นลายพรม5แบบเพื่อทดแทน5เผ่าของเติร์กเมนิสถานเป็นสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ในทุกๆที่แล้วเขาก็ภูมิใจในพรมของเขามากมีการพยายามสร้างพรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมานะฮะมีพิพิธภัณฑ์พรมที่ใหญ่มากอลังการมากอีกเรื่องนึงที่จะพูดเกี่ยวกับเติร์กเมนิสถานก็คือเรื่องเมืองโบราณซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่นึกว่าจะมีคือก่อนที่ผมจะมาเติร์กเมนิสถานเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะมีแล้วสื่อส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามีเนี่ยก็คือเมืองสีขาวกับหลุมไฟจะนึกอยู่2 อย่างเนี้ยแต่ปรากฏว่าพอผมเข้ามาในเติร์กเมนิสถานเนี่ยผมได้เจอสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากก็คือเมืองโบราณให้นึกสภาพว่ามันมีเมืองที่มันยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่านครวัดอยู่ๆก็ปรากฏขึ้นมากลางทะเลทรายแล้วเมืองนี้มันมีโครงสร้างที่มันสามารถที่จะรองรับคนได้เยอะมากๆแล้วยิ่งใหญ่มากแต่ว่าถูกขุดขึ้นมาไม่เยอะนะฮะ มีแอคเคาท์ว่าเมืองที่ผมพูดเนี่ยมี3เมืองนะที่เป็นเมืองประหลาดของเขาก็คือเมืองเมิร์ฟเมืองคุนยาเออร์เกนส์แล้วก็เมืองนิซ่าทั้ง3เมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะฮะทั้ง3เมืองเนี่ยเป็นเมืองของประเทศที่เคยเป็น global power ทั้งสิ้นเมืองนิซ่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรปาเทียนซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นอาณาจักรของชาวเปอร์เซียที่มีอำนาจพอๆกับโรมันและต่อสู้กันไม่แพ้ไม่ชนะเมืองคุนยาเออร์เกนส์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรควาลัสเมียนซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยยึดตะวันออกกลางได้ทั้งหมดแล้วก็ล่มสลายไปเพราะว่าถูกจิงกิสข่านตีส่วนเมืองเมิร์ฟเนี่ยไม่ใช่เมืองหลวงของอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งแต่ว่าเป็นเมืองที่เจริญมาตลอดเพราะว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีคนผ่านตามเส้นทางสายไหมอยู่แล้วคือประเทศเตอร์เมนิสถานเนี่ยมันเป็นจุดที่ถ้าเราเอาขบวนคาราวานมาจากจีนเนี่ยเราจะต้องผ่านจีนเข้าคีกิสจากคีกิสเราจะเข้าอุซเบย์เพราะเข้าอุซเบย์แล้วเราต้องเข้าเตอร์เมนิสถานเสมอเพื่อที่เราจะไปอิหร่านดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางผ่านสำคัญแล้วเมิร์ฟคุนยาเออร์เกนแล้วก็นิซ่าเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เป็นทางผ่านเหล่านี้มันก็เลยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากในบางแอคเคาท์เนี่ยบอกว่าเมิร์ฟเนี่ยเคยมีประชากรเยอะที่สุดในโลกเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเจริญที่สุดในโลกก็อยู่ที่เมิร์ฟในเตอร์เมนิสถานอยู่กลางทะเลทรายพูดอย่างเงี้ยมันไม่น่าเชื่อหรอกเพราะว่าเตอร์เมนิสถานเป็นประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพอไปดูของจริงเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีร่องรอยของเทคโนโลยีที่มันแอดวานซ์มากอยู่ในเมิร์ฟเช่นมันมีระบบทางน้ำใต้ดินเชื่อมโยงไปทั้งเมืองแล้วไอ้ทางน้ำใต้ดินเนี่ยเมื่อไปอยู่ในแต่ละจุดเนี่ยสามารถที่จะเป็นแอร์ได้เขาจะมีระบบที่สามารถที่จะพาลมเนี่ยให้มาพัดน้ำจากทางใต้ดินเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านให้มันกลายเป็นแอร์ให้มันบ้านเย็นได้มันมีระบบที่ขุดดินลงไปลึกๆแล้วก็ทำให้แม้ว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นทะเลทรายอุณหภูมิ 40-50 แต่ว่ามีไอติมกินสามารถที่จะขุดไปลึกๆแล้วก็สร้างน้ำแข็งขึ้นมาในทะเลทรายได้มันมีร่องรอยของหอสมุดที่ใหญ่มากซึ่งนักวิชาการเนี่ยมารวมกันเยอะมากมีปราดเยอะมากในเมิร์ฟมันมีหอดูดาวมีร่องรอยของหอดูดาวมันมีร่องรอยของการสร้างโปรโตไทป์ของสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าโดม2ชั้นซึ่งมันเป็นเทคนิคการสร้างอาคารที่ต่อมามันจะรุ่งเรืองมากที่อิหร่านแต่ว่ามันมีโปรโตไทป์ที่นี่มันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเมืองเมิร์ฟเนี่ยมีผ้าไหมที่เนื้อดีมากมีการผลิตผ้าไหมที่เนื้อดีมากแล้วมีการผลิตเหล็กที่เนื้อดีมากคือเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากเวลาที่ผมคนชอบประวัติศาสตร์เนี่ยพอเข้าไปในเมิร์ฟเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ายเข้าไปในมหาสมุทรของความสุขนะเพราะว่ามันมีอะไรที่ว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์ที่มีคนเข้าถึงน้อยแล้วก็ไม่รับการโปรโมทนะฮะแต่ก็อยู่ที่นี่แล้วก็มันคงมีอะไรอยู่ใต้ดินอยู่เยอะมากอ่ะแต่ยังไม่ได้ขุดนะฮะแล้วถ้าขุดไปเนี่ยจะต้องเจออะไรเยอะมากแน่นอนก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะการมาที่นี่หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าลูนามาหรือว่าหนังสือแห่งจิตวิญญาณมันเป็นหนังสือที่ผู้นำคนแรกเนี่ยหลังจากที่มีการได้เอกราชเนี่ยชื่อว่าสุภบรัตนิยซอฟเนี่ยนะฮะเขาเขียนขึ้นเขาเขียนขึ้นจากไหนเขาบอกว่ามันมีวิญญาณบรรพชนของเตอร์เมนิสถานเนี่ยมาเข้าฝันเขาแล้วก็ให้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นแล้วในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยคือเขาเล่าไปถึงโนอาโนอาแล่นเรือมามีลูกของโนอาไล่ต่อมาเป็นสาแหลกชาติตระกูลของชาวเติร์กเมนเขาก็เล่าประวัติศาสตร์เนี่ยเหมือนกับที่อยู่ในมิวเซียมของชาติอ่ะก็คือมีช่วงที่เจริญรุ่งเรืองไล่ไปพอถูกมองโกทำลายปั๊บฟุ๊บทามสกิปอย่างรุนแรงทามสกิปโซเวียตด้วยฟุ๊บเมืองสีขาวเลยแล้วก็เล่าถึงเขามากอบกู้ประเทศนี้กอบกู้เมืองนี้ยังไงเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือที่มีความสำคัญก็คือเชื่อไหมว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยแล้วผมเป็นเด็กเติ้งมณิสาเนี่ยผมต้องเรียนหนังสือเล่มนี้อาทิตย์ละ 4-5 ชั่วโมงทุกอาทิตย์ต้องท่องจำให้ได้ถ้าผมจะไปสอบรับราชการหรือจะไปสอบใบขับขี่เนี่ยผมต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ไปหนังสือเล่มนี้เมื่ออยู่ในมัสยิดจะต้องถูกวางเนี่ยไม่ต่ำกว่าอ่านกุรอานต้องวางให้มันเท่าๆกันแล้วก็เวลาที่ผมเป็นหมอเนี่ยถ้าผมเป็นหมอของฝ่ายโรคเสรีหรือเป็นหมอที่ไหนก็ได้อะผมจะต้องปฏิญาณตนต่อสิ่งที่เรียกว่าปริญญาของฮิปโปเครติสนะฮะซึ่งมันเป็นหมอกรีกโบราณนะฮะแต่ว่าถ้าผมอยู่ในเติร์กเมนิสถานเนี่ยผมต้องปริญญาครับไอ้เนี่ยต้องสาบานตนว่าการเป็นหมอกับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นหนังสือที่สร้างเตอร์มินิสถานขึ้นมาเป็นหนังสือที่ทำให้ประเทศเตอร์มินิสถานเป็นหนังสือเตอร์มินิสถานในปัจจุบัน
ความหลากหลายที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาเนิ่นนานต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับได้หล่อหลอมให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยมีแนวคิดและก็วิธีปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองผ่านทางทุกเงื่อนไขทั้งภูมิประเทศประวัติศาสตร์การเมืองและเรื่องรอบตัวที่เกิดขึ้นกับพวกเขาทำให้เขาต่างจากเราทำให้เราต่างจากเขาในแบบที่ต่างฝ่ายก็อาจจะต่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ขอเพียงแค่เราเนี่ยไม่ลืมสิ่งนี้ครับว่าเรายังมีสิ่งหนึ่งร่วมกันนั่นก็คือความเป็นมนุษย์นั่นเองครับทำให้แนวคิดที่ว่าเราควรจะเน้นเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่เน้นตัดสินกันนับเป็นวิธีคิดที่ดีครับวันนี้ต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่กับ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกสวัสดีครับ